Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен бүгүн 28 февраль, жекшемби, Азаттык радиосу таңк уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстан президенти Садыр Жапаровго кат жолдоп, адам укуктарынын абалы боюнча бир катар сунуштарын берди. Кыргызстанда муфтидин кызмат кетүүсү бул иретте чыр менен коштолду. Кыргызстанда былтыр 226 000 тонна руда чыгарылган. Бул алдыңкы жылга салыштырмалуу 3 эсе көп. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кайрылып, Кыргызстандагы эң уникалдуу токтогул ГЭСи жөнүндө кеңири репортажды сунуш кылабыз. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch укук коргоо уюму Кыргызстан президенти Садыр Жапаровго бир катар сунуштарын айтты. Катта уюмдун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн аткаруучу директору Хью Уильямсон Жапаровдун бийликке жаңы келгендеги билдирүүлөрүн эске салып, кыргыз бийлиги өз эрки менен кошулган эл алык келишимдерди аткарарына ишенерин белгиледи. Каттын мазмуну тууралуу Хью Уильямсон Азаттыкка интервью куруп кененирээк айтып берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тарткан.
Мистер Уильямсон, сиз бүгүн президент Садыр Жапаровго кат жолдоп, анда Кыргызстандагы адам укуктарына байланыштуу бир топ маселелерге көңүл бурдуңуз. Алгач мындай катта азыр жолдогу түрткү берген жагдайларды түшүндүрүп бересизби?
It's a regular practice for Human Rights Watch when a new
Бул Human Rights Watch туруктуу колдонуп келе жаткан практика. Жаңы президент же өкмөттүн жаңы башчысы ишке киришкенде, ал адам укуктары жаатында кайсыл маселелерге артыкчылык бериши керек экенин айтабыз. Биз муну көп өлкөлөрдө колдонобуз. Кыргызстандын буга чейинки президенттерине, анын ичинде Сооронбай Жээнбеков 2017-жылы ишке киришкенде ага да кат жолдогонбуз. Андыктан бул адаттан тыш жагдай эмес. Биз алдыдагы жылдарда президент көңүл бурушу зарыл болгон маселелерди белгилеп койгонубуз маанилүү деп эсептейбиз.
Хью, сиз президентке жолдогон катыңызда Кыргызстандагы мыйзам үстөмдүгүнөн тарта сөз эркиндигине жана 2010-жылдагы июнь окуяларына чейинки бир нече маселени белгилеп өттүңүз. Аларды корутундулай турган болсок, президент Садыр Жапаров алдыдагы жылдарда адам укуктарына байланыштуу кайсы маселелерге артыкчылык бериш керек?
As you say, there's a wide range of issues. So some of them are
Сиз айткандай, адам укуктарына байланыштуу бир топ маселелер бар. Алардын айрымдары фундаменталдуу көйгөйлөр. Биз конституциянын жаңы долбооруна байланыштуу саясий жараяндарга көңүл бурдургубуз келет. Биз учурдагы парламент убактылуу кам көрүүчү гана парламент экенин, Кыргызстандын конституциясына жана эл аралык стандарттарга ылайык мындай парламент конституциялык реформа сыяктуу узак мөөнөттүк чечимдерди кабыл албашы керек экендигин белгиледик. Мындан тышкары коронавируска байланыштуу маселелер бар. Биз өкмөттү келечекте жарандардын саламаттыгын, өзгөчө аярлуу топтордун саламаттыгын коргоого көңүл бурууга чакырдык. Кыргызстанда коронавирустун жайылуу деңгээли төмөн болсо да, бул маселе дагы деле тынчсыздануу жаратып келет. Ошондой эле Жапаров 2010-жылдардагы окуяларга жана укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өткөн жылы абакта каза табышына байланыштуу тарыхый маселелерге да көңүл бурушу керек деп эсептейбиз. Укук коргоочу абакта кандайча каза болгону көз карандысыз иликтөөгө алынышы кажет. Өзгөчө Кыргызстанда басма сөз эркиндигин камсыздоого да көңүл бурдук. Албетте, өлкөдөгү медиа айдың жана жарандык коом жигердүү. Бирок алар корголушу керек. Келечекте Садыр Жапаровдун президенттик мөөнөтүндө Кыргызстанда жарандык коомдун орду болушу зарыл. Мындан тышкары биз майыптардын укуктары, үй бүлөлүк зомбулуктун, анын ичинде аялдарга каршы зомбулуктун күчөшү сыяктуу конкреттүү маселелерди баса белгиледик. Ошондой эле көз карандысыз кесиптик кошундардын маселесине токтолдук. Себеби 2020-жылдын август айынан бери Кыргызстанда кесиптик кошундардын ишмердиги кайсы бир деңгээлде чектөөгө кабылып жатат. Биз буга тынчсызданып турабыз. Президентке жолдогон катта биз ушул маселелер тууралуу сөз кылдык.
So those are some of the issues we talk about in the letter.
Regarding the constitutional reform. Конституциялык реформа тууралуу айтып кеттиңиз. Бул багытта процесс эбак эле башталганы белгилүү. Парламент конституциянын жаңы долбоорун референдумга алып чыгууну көздөп турат. Мындай кырдаалда сиздер президенттен кандай конкреттүү кадамдарды күтөсүздөр?
Биз Жапаров мырзаны өлкөнүн азыркы баш мыйзамына жана Венеция комиссиясы сыяктуу тараптардын сунуштарына көңүл бурууга үндөп жатабыз. юридика тармагындагы беделдүү эл аралык орган болуп саналган Венеция комиссиясы конституциянын жаңы долбооруна чейин жаңы парламент шайланып келсе жакшы болмок деген корутундусун жарыялаган. Ошондой эле жаңы баш мыйзамды жаңы парламент даярдаса көбүрөөк легитимдүү болмок деп билдирген. Мындай болбой жатканын көрүп турам, бирок биз президенттин көңүлүн туура нуктагы конституцияны өзгөртүү процесси кандай болоруна бурдуркубуз келет. Ошондой эле президентти жана жаңы өкмөттү Кыргызстандагы маанилүү юридикалык топтордун баш мыйзамдын долбооруна байланыштуу талдоолоруна жана сунуштарына көңүл бурууга чакырабыз. Алар долбоордун жетишпеген жактарын жана андагы адам укуктарына байланыштуу маселелерди аныкташкан. Ошондой эле долбоор Кыргызстандын эл аралык коомчулук алдындагы милдеттенмелерине шайкеш келиши үчүн апрель айындагы референдумга шашылбай баш мыйзамдын долбоорун даярдоого көбүрөөк убакыт бөлүүгө үндөйбүз.
Президент Садыр Жапаров сөз эркиндигин коргоо сыяктуу адам укуктарына байланыштуу айрым убадаларды бергени белгилүү. Укук коргоо багытында анын ичинде сиз катыңызда белгилеген маселелерге байланыштуу Кыргызстандын жаңы жетекчилигинен азырынча кандай сигналдарды алып жатасыздар? Анын алгачкы кадамдарына кандай баа бересиздер?
I would say it's probably quite early to say, isn't it? He made some good comments.
Азырынча бул тууралуу сөз кылууга эртелик кылат. Биз катыбызда жазганыбыздай, ал инаугурациясында жана ага чейин бир катар жакшы сөздөрдү айткан. Ал өзү сөз кылган ошол эл аралык стандарттарды карманат деп ишенебиз. Биз айтып өткөндөй, ал колдоо көрсөтүп жаткан конституциянын жаңы долбоору адам укуктары боюнча стандарттарга кыйла эле шек келтирет. Бул анын президент катары ишмердигинин маанилүү бир бөлүгүн түзөт. Андыктан конституциянын долбоорун кабыл алуу жараяны адам укуктарын сыйлаган шартта ишке ашат деп үмүт кылабыз. Биз өлкөдө адам укуктарынын стандарттарын сактоо үчүн өкмөт менен жана Кыргызстандагы жарандык коом менен иштешүүгө даярбыз. Алдыдагы айларда өлкөдө адам укуктарын сыйлаган күн тартиби түзүлөт деген илгери үмүтүбүз бар.
He will create an agenda which respects human rights.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда муфтийдин кызматтан кетүүсү бул иретте чыр менен коштолду. Учурда муфтийлик кызматка талапкерлердин арызы кабыл алына баштады. Муфтиятта чырлуу окуялар кайталанбашы үчүн кандай өзгөрүүлөр керек? Деги эле дин чөйрөсүндөгү азыркы абал кандай? Ислам интеллигенциясы канткенде калыптанат? Ушул жана башка суроолорду эксперттер талдайт программасында сөз кылдык. Программага муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы Бакыт Нурдинов, аалымдар кеңешинин мүчөсү Ислам университетинин проректору Марс Ибраев, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Куанычбек Абакиров, дин таануучу Эсен Өмүракунов жана Түркиядагы RGS университетинин докторанты дин таануучу Элмурат Кочкор уулу катышты. Берүүнү Зайырбек Бактыбаев алып барды.
Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Кыргызстанда муфтийлердин кызматтан кетүүсү чыр менен коштолгон учурлар буга чейин дагы болгон. Азыр эгемендиктин 30 жылындагы муфтийлердин кызматтан кетүүсүн баяндаган видео тасманы көрүп алып, андан кийин программабызды улантабыз.
10 февралдын кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кызматын тапшырып кетип жаткан муфтий Максатбек Ажы Токтомушовду кылмышка шектүү деп кармаган. Ал 12 февраль түнү тил кат менен камактан бошотулду. Буга чейин муфтияттын башкы эсепчисине атайын кызматтын өкүлдөрүнө өзгөчө ири өлчөмдө пара берүү фактысы боюнча иш ачылып, сотко чейинки өндүрүш жүрүп жаткан. Негизи эле Кыргызстанда муфтийлердин кызматтан кетүүсү көпчүлүк учурда чыр менен коштолуп келген. Маселен, муфтийлер уурдалып, сабалып, күч жана опуза менен кызматтан четтетилген учурлар кездешкен. Кыргызстан эгемендикке ээ болгон 1991 жылы Кыргызстандын алгачкы муфтийи болуп Кимсанбай Ажы Абдрахманов шайланган. 1996 жылы анын легитимдүүлүгү боюнча маселе көтөрүлүп, жыйынтыгында кызматтан кеткен. 1996-2000 жылдары мусулмандардын лидери болуп иштеген Абдусапар Мажитов да кызматтан тынч кеткен эмес. Расмий версия боюнча Мажитов аалымдар кеңешинин чечими менен иштен четтетилген. Ошол эле учурда муфтияттын айланасында ар кандай кептер жүрүп, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы жана мамлекеттик катчы тарабынан муфтий Абдусапар Мажитовго басым болгону айтылган эле. Абдусапар Мажитов кызматтан кеткенден кийин Кимсанбай Ажы Абдрахманов кайрадан муфтий болуп шайланган. Ал бул жолкусунда муфтиятты 2 жыл башкарды. Бул аралыкта Кимсанбай Ажыга оппозиция катары чыккандар да болгон. 2002 жылы Алымдар Кеңешинин кезексиз жыйыны өтүп, анда Кимсанбай Ажы Абдурахманов мусулмандар дин башкармалыгынын уставын бузду деген жүйө менен кызматтан алынган. Ошол эле жылы Мураталы Ажы Жуманов муфтий болуп шайланып, муфтиятты узак мөөнөт башкарган адамдардын бири болуп калды. Жумановдун кызматтан кетиши 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийинки тынч эмес маалга туш келди. Муфтийди белгисиз адамдар уурдап, коркутуп үркүтүп, савап ири суммада акча талап кылышканы маалым болгон. Ал мындан көп өтпөй каза болуп калган. Жуманов апрель окуясынын шаарында өз каалоосу менен арыз жазып бергенден кийин муфтийдин милдетин аткаруучу болуп Абдышүкүр Ажы Нарматов шайланган. Нарматов бул кызматты болгону 6 күн аркалады. Андан кийин муфтиятты Сүйүн Ажы Кулиев 45 күн жетектеп калды. 2010 жылы 6 июнда ошол учурдагы Чүй облусунун казысы Руслан Ажы Жумагулов баштаган топ муфтиятка кирип келип, муфтий Сүйүн Кулиевдин кызматтан кетишин талап кылган. Бул тирешүүдө Сүйүн Ажы Кулиев токмок жеп, денесинен ар кандай жаракат алганы белгилүү болгон эле. Ал жыйынтыгында өз каалоосу менен арыз жазып кызматтан кетүүгө мажбур болгон. Мында криминалдык топтордун таасири болгону да айтылып келет. Сүйүн Кулиевдин ордун ээлеп калган Руслан Жумагулов деле муфтиятта көпкө турган жок. Ал мусулмандар дин башкармалыгын бир канча ай гана башкарды. Жумагуловдон кийин муфтиятты 2010-2012 жылдары башкарган маркум Чубак Ажы Жалилов басымдан улам өз арызы менен мөөнөтүнөн эрте кызматтан кеткен. Жалиловдун тушунда муфтиятта реформалар, ажылык иштерин уюштуруудагы ачык айкындуулук иштери жүргөн. Андан кийин 1,5 жылдай Рахматулла Ажы Эгенбердиев муфтий болуп, чуул кандуу тасмага байланыштуу кызматтан кеткен. Эгенбердиевди муфтийликке шайлоонун өзү да убагында чуу менен коштолгон эле. Атайын кызмат Рахматулла Эгенбердиев менен Чубак Ажы Жалиловго ажылыктан түшкөн каражаттын салыгына байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Ал иштер кийин токтотулган эле. Бул окуяларды ошол кезде айрым талдоочулар күч кызматтарынын муфтияттын ишине кийлигишүүсү катары баалашкан. Эгенбердиев Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбур болуп, Казакстанда кармалган. Ал эми учурда атайын кызмат тарабынан козголгон кылмышты шектүү катары өтүп жаткан Максат Ажы Токтомушев 2013 жылы муфтий болуп шайланып, 2017 жылы экинчи мөөнөткө келген. Кызматтан кеткен Максатбек Токтомушевдин милдетин муфтийдин орун басары Жорубай Шергазиев аткарып жатат. Эми 17 февралдан 17 мартка чейин муфтийлик кызматка талапкерлердин арызы кабыл алынып, алар Алымдар Кеңешинин тандоосунан өтөт. Ал эми 5 апрелдеги мусулмандардын курултайында муфтий бекитилиши керек.
Бул Кыргызстандагы муфтийлердин тарых таржымалын баяндаган кыскача видео тасма болду. Берүүбүздү улантсак, муфтий Максатбек Ажы Токтомушевди кызматтан кетүүгө мажбур кылган окуя коомчулукта, анын ичинде мусулман коомчулугунда чоң талкууну жаратты. Бул түрлүү окуяда ажылыктын акчасынан колдонулушу, пара берүү деген сыяктуу дагы пикирлер айтылып жатат. Азыр ишти укук коргоо органдары териштирип жаткан чагы, бул фактылардын чынбышыгына тергөө жана сот органдары чекит коет. Ошентсе да мен сурагым келип атат, мындай окуянын чыгышынын себеби эмнеде? Кокустукпу же муфтияттагы бир кризистин көрүнүшүбү? Бакнур да, сизден баштасак.
Бул ар бир бийлик алмашканда бул иштер болуп келген. Эмне дегенде муну кокустук деп да айтууга болбойт. Менимче Максат Ажынын уже 2 срок өттү. Келе турган уже курултай апрелде болмок устав боюнча. Анан эми себеби жанагы бир айдан бери айтылып аткан эме, ошо бийликтеги президенттин жанындагы адамдар ушуну мындай тынчтык жолу менен деле мындай эме кетирсе болмок, ошону мындай ырбатып ичти, ырбатып ичти.
Фактылардын ачыкка чыгып кеткени, бул четке кагылбайсыздар аны.
Эми фактылардын чыккан жагы, бул баягы айтып атпайсызбы, тергөө аныктайт, сот аныктайт. Бул маселе Чубак Ажылардын убагында деле болгон. Ошол убакта деле катуу маселелер каралып, налогтон же болбосо бияктан жеп алды деген эме болгон. Азыркы биз эмени тергөөнүн ишин күтүшүбүз керек.
Ошол кеткен документтерди негизи ырастайсыздар, туурабы сиздер?
Жок, биз чыгып кеткен кээ бир нерселерди ырастайбыз. Ал жерде мүчүлүштөр бар, аларды биз ошол баз эме боюнча, ошон үчүн биз муну тергөөгө калтырып атабыз. Тергөөдө көп нерсе эметилет, анан сот болот, жыйынтыгын караш керек. Эмне дегенде бир беткей каралай берген болбойт да.
Эсен мырза, муфтияттын иши канчалык ачык айкын болуп атат азыр? Диний лидерлер эл алдында чыгып башканы айтып, анан кылган иштери бир ага карама каршы келип калып аткан жокпу? Сиз акыркы окуяларды кандай бааладыңыз?
Муфтияттын мамлекет менен мамилеси баардык жагынан тарыхын бутбарын карасак, негизи эң биринчи муфтият түзүлгөн кездер бар да, 18 жылында түзүлгөн кезде, ошол кезде Екатеринанын убагында түзүлгөн экен. Ошондон баштап кандайдыр бир 200-лүк мамиле бар да, мусулман баягы жетекчилиги тарабынан дагы, мамлекет тарабынан дагы. Анткенчи ошол кезден баштап эле мусулмандар өздөрү өздөрүнүн лидерлерин шайлап атат деп айтылып келет. Бирок ошол убакта мамлекеттин түз бийлигиши болот. Бирок ошол мусулмандар өздөрү шайлаган сыяктуу болуп көрсөтүлүп келет да. Бул мисал эме да, мындай караганда, тарыхка караганда бул федеративдүү мамлекет. Ал азыркы кезде Россиячы. Ошол саясатын, мамлекеттик саясатын жүргүзүш үчүн диний азчылыктарга, диний улуттук азчылыктарга колдонгон саясат болчу да, булчу. Ошону ошол бойдун Кыргызстанда колдонуу бул туура эмес экени азыркы эмелерде, кырдаалдарда көрүнүп атат. Буга чейинки муфтийлердин, сиздердин тасмаларда көрсөтүлгөндөй, алмашуусундагы проблемалардын баары ошол экенине ишарат кылып турат да. Бул жерде мамлекет чечиш керек, же болбосо түздөн түз Түркиядагыдай мамлекеттик мекеменин кызматкери кылыш керек, же болбосо мусулмандардын өз эркине көбүрөөк уруксат берип, өз жагын гана талдап, мисалы диний кызматкер же болбосо жетекчи кандайдыр бир мыйзамды бузган болсо, ошол мыйзамда белене бар болсо, ошого гана, ошол иш боюнча гана каршы нерсе ачып эметиш керек да. Ошондуктан бул мамилелердеги проблемалар ушуну алып барып атат да.
Кубанычбек мырза, мамлекеттин ролу тууралуу дагы айтылып кетпедиби азырчы? Анан муфтияттын ичинде ач айкындуулукка жетүү үчүн кандай иштер жасалышы керек? Мамлекеттин көз карашында сиздер кандай баалап атасыздар кырдаалды?
Эми жаңы эле видеону көрүп кеттик. Ошо муфтиятты, муфтийлердин жумуштан алынган учурун, анан кийин мамлекеттик органдар тарабынан иш козголгондугу жөнүндө маркум Чубак ажы кезинде азыркы учур. Эми бул жерде мамлекеттик органдардын муфтиятка кийлигишүүсү деген бул эң негизги нерсе, эгер мыйзам бузулган болсо кийлигишет албетте. Биз дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясына, ал эми ошондой эле башка органдар үчүн дин, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы бул 15,000 бейөкмөт уюмдардын эле бири, диний уюм да, ошолордун бири. Бүт баары эле бирдей мыйзамда иштешет. Бир гана албетте муфтияттын мындай финансылык жагы дагы күчтүү дегендей, мындай өзүнүн мүчөлүк жагынан дагы, мисалы көптөгөн имамдар, мечиттер, мындай чоң уюм деп, эң чоң уюмдардын бири да. Анан кийин тиги мамлекеттик органдарын албетте дагы бир жолу айтып кетейин, эч кандай мисалы жөндөн жок эле кийлигишпейт. Эгер кандайдыр мыйзам бузуулар болсо, мисалы азыр дагы видеодо көрсөтүп кетти, эң биринчи кезекте албетте мисалы күнөөлүү деп эле койгон жок да, кандайдыр бир мамлекеттик органдар тараптан иш чаралар өткөрүлөт. Ошол иш чаралардын негизинде фактылар
жогоруда айтпадыңызбы,
фактылары табылгандан кийин
башка уюмдардай эле бир уюм депчи, анан
албетте
ушул башка уюмдардай эле катардагы эле уюм болсо, эмне үчүн мамлекет мынчалык өзү мындай көзөмөлдөгүсү келип аткандай болуп аткан жокпу?
Көзөмөлдөгүсү
башка уюмдарга көз салбай эле ушул муфтиятка
жок
текшерүү кылып,
баардык мамлекеттик уюмдар, тиешелүү мамлекеттик уюмдар, баардык диний уюмдар менен, эгер бизди дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиясы жөнүндө айта турган болсок, биз күн сайын
муфтият өзүнүн акчасын өзү билет, кандай пайдаланат деген да көз караш болуп атпайбы?
Албетте, албетте. Мамлекеттик органдар муфтияттын ички акчасына эч бир кийлигишпейт. Бир гана бул жерде маселе эмнеден келип чыкты? Муфтияттын жаңа чогулган көбүнчө акчасы бул Кыргыз Республикасынын жарандарынын акчасы, ажыга кетем деген жарандардын акчасы. Анан кийин ал күч органдары эмне, эң башкысы бул, эң себеби эмне болду? Ошол жарандар Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик органдарына, коопсуздук комитетине, прокуратурасына кайрылгандан келип чыкты да арыз менен. Биздин акчалар бар эле, ушул акчаларды бербей атат, же ушул акча сакталып турган акчабызды башкача колдонуп жатат деген кооптонуу болуп атат. Ошону териштирип бергиле, карап бергиле деп арыздын негизинде болуп чыгып атат да.
Сизге чоң рахмат. Марат мырза, ушул окуя, акыркы муфтияттын тегерегиндеги окуя ушу диний коомчулукка чоң сокку болду, анын ичинде диний лидерлерге мындай сокку болду деп бааланып атат коомчулукта. Сиз алымдар кеңешинин мүчөсүсүз, Ислам университетинде проректорсуз. Сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Дини чөйрө, диний лидерлер өздөрү муну кандай баалап атат?
Бардык эле ошол эле биздин уламалар алымдар кеңешинин мүчөлөрү менен да сүйлөшкөндө диний алымдар да бар да, башка толтура дагы. Бир эле 21 алым менен чектелбейт да, Кыргызстанда көп. Көпчүлүк эле муну кайгыруу менен кабыл алып атат. Негизи мындай болбош керек болчу. Бул кичинекей эле бир эки адамдын эгерде бир маселеси боло турган болсо, дейли же болбосом экс муфтиге байланышкан маселе боло турган болсо, муну өзүнүн гана баягы чөйрөсүндө гана билинбей эле чечилиши керек болгон маселе болчу. Бирок момунтип коомчулукка чыгып аткандыгы, биринчиден алып чыгып аткан тарап дагы ошол эле учурда, экинчиден ошого себепкер болгон тарап дагы кандай бир деңгээлде чындап эле биздин ошол эле мусулман коомчулугун, анын ичинде илимдүү диний инсандардын дагы аброюна кандай бир деңгээлде коомчулук тарабынан бир ишенбөөчүлүк, нааразылык алып келип койду да. Мындайча айтканда бул нерсени биз туура эмес эле деп кабыл алдык негизи.
Бул эми кокустукпу же бир системалуу кризистин көрүнүшүбү?
Ишеним жагынан алып карай турган болсок, динибизде ишеним жагынан карай турганда кокустук деген нерсе жок. Баардык жараткандын тагдыры менен боло турган маселе. Бирок маселенин экинчи жагына келе турган болсок, ал атайын пландалынган иш аракетпи же болбосо десе, мен чын төгүнүн билбегендигим үчүн бул бир окуя болот го. Мисалы үчүн дейли, биз деле 5 октябрда нерсени күттүкпү? Эл күткөн эмес. Бирок кандай бир деңгээлде болуп кетти, кокустукпу деп айта албайбыз да. Кандай бир деңгээлде мунун деле бир алдына даярдалып аткан кийин билдик, болгон нерсе болгон болушу мүмкүн. Ошондуктан мен бул окуяда дагы кандайдыр бир күчтөрдүнбү же кайсы бир тараптардынбы бир кызыкчылыгы бар экендиги деп айтылып келсе деле, чын төгүнүн аныктамай сайын бирнерсе айта албайм.
Тараптардын кызыкчылыгы болушу мүмкүн.
Болушу мүмкүн.
Бар. Кайсы тараптардын?
Мен айта албайм анын нерсени. Бирок элдин оозундагы сөздөр ушундай келип атат. Тиги тараптын, бул тараптын деп мамлекет тарабынын деп атат, күчтөр, күч түзүм тарабынын, ар ким деши мүмкүн. Бул элдин оозундагы сөз. Бирок биз аны аныктамай сайын, иликтебейинче бир нерсе деп өкүл катарында алымдар кеңешинин өкүлүндө айтышым абдан кыйын маселе.
Биз менен азыр Түркиядан дин таануучу Элмурат Кошкорулу дагы байланышта туруп атат. Кийинки суроону ошол адиске узатсам, Элмурат, саламатсызбы? Талкуубузга кошулганыңыз үчүн сизге чоң рахмат. Сиздин көз карашыңызда бул окуяларды кандай баалайсыз? Акыркы окуяларды алыстан караганда кандай көрүндү сизге?
Азыр буга чейинки болуп келген талкууда болуп келген сөз болуп келген нерселердин дагы ошол жүйөлүү жерлери бар. Узактан кандай көрүндү? Начар көрүндү. Биз мусулман катары мындай бир окуянын жүз беришин каалабайт элек. Болбош керек эле мындай нерселер. Бирок бул кече же бүгүн кокустуктан же күтпөй атып ортого чыккан нерсе деп эсептебейм. Бул системалуу адеттик бир кризистин, теологиялык балким бир кризистин натыйжасы деп ойлойм. Бүгүн Максат Ажы менен анын эсепчисинин окуясы мынтип чыгып кетип чоң бир талкуу жаратып атса, бул буга чейин деле муну шарттаган, мунун бушулуп жетишин шарттаган окуялар узак убакытка уланды деген сөз. Андыктан акыркы келип ошол эки кишинин эле айыптап эле каралап жатып алганы туура эмес албетте. Бир кемчилик катары, демек муфтияттын ишмердүүлүгүндө, дин комиссиясынын деле балким бул жерде жоопкерчилиги болуш керекпи, каралыш керекпи, буларды ири отуруп түз кеңешүү керек деген бир жыйынтыкка жетип отурабыз биз.
Сизге чоң рахмат. Бакыт мырза, муфтият өз эсебиндеги 155 миллион сомду шайлоого колдонуп жибериптир деген дагы маалымат чыгып кетти. Муну президент Садыр Жапаров дагы өз сөзүндө айтты. Бул жерде дин саясатка аралашпайт дегендей принцип, эреже, мыйзам бузулган жокпу?
Бузулду не дегенде эми аралашып жүрүп жатат. Эмне дегенде дин мамлекетке же болбосо саясатка алмашынын баары бир ал мындайча айтканда кирип кетти да. Азыркы убактагы бийликтин чоң жетекчилери дагы буяка өзүнүн мурдун башында тыгып алышып, бул ырбагандан кийин азыр
шайлоого колдонулуп кеткенде кимдин күнөөсү? Ошол кездеги бийликтинби же муфтияттын күнөөсү? Кимдин?
Жерде мындай 155 миллион бул келишимдин негизинде муфтияттан келишим негизинде жана налоговый представитель деген ОСОго жоопкерчи чектелген коомго келишимдин негизинде берилет 6 айга. Бирок ошол акча кайра кирген эмеге, толук кирген да. Бирок ошол ортодогу келишимде 14 миллион сом муфтиятты курганга жана муфтияттан кызматкерлерине айлык катары берилдин деп жазылып калып атат. Бирок аны жанагы айтып атпайбы, налоговый представитель эмеге тиги выборго, шайлоого бир партияга бер дегенде так а жерде так маалымат жок да.
Ошентсе да элдин акчасы эмнеге башка бир фирмаларга берилиши керек?
Бул орто акча, туура айтып атасыз, ошол акча эмени максатажы өзү жанагы айтып атпайбы, бир жыл жанагы 2208 киши айлык алат муфтиятта. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындачы. Ошолордун бир жылдык айлыгы 30 миллион сом да. Ошонун максатажы мындай түшүндүрүп атат. Мен ошол акчаны бир жылда кайра элдин акчасы турат да. А жерден мындайча айтканда сырткы келген булак жок. Ошонун максатажы жана 14 миллион сомду келишим негизинде берип, ошол айлыктарды толуктоо иретинде берилген деп.
Түшүнүктүү, Кубанычбек мырза, бул аманатка кыянат эмеспи? Зыяратчылардын акчасын алардан сурабай туруп, башка максатта колдонуп жиберүү кандай?
Албетте, биз мамлекеттик органдар катары мыйзамга эле башчыбыз да, негизи. Өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздө. Анан кийин бизге келип жаткан арыздар, бизге жарандар кайрылып жатышат да, жатышкан да ошол учурда. Анан бир жарым жылдан бери эле кайрылып жүрүшөт. Биз бир нече жолу муфтиятка да кат жибергенбиз. Ушундай биздин жарандарыбыз ажылык акчасын төлөп, бирок тилекке каршы белгилүү себептер менен ажылык процесси жүрбөй калды. Бирок ошол кайра ошол акчаны алууда бизге кыйынчылыктар болуп жатат деп. Эмне кыйынчылыктар? Мындай да. Бардык ажылар акчасын тапшырышты ажыга. Анан кийин эми бир жыл кайра күтүшпөйт да. Мүмкүн кайра керек деп калышы мүмкүн да. Анан өздөрүнүн акчасын алганда муфтият тараптан кандайдыр бир себеп менен ушундай талап коюлуптур да. Эгер силер акчаңарды кайра кайтара турган болсоңор, силер мурда турган тизмеден, ажылыкта тизме бар да, уже түзүлүп калган, ошол тизмеден силерди чыгарып салабыз деп. Бул кандайдыр бир мааниде бир коркутуу сыяктуу да болуп калат да. Анткени эгер алып кетсең, албетте бияка Бакыт мырза айтып атат, мүмкүн чын эле мындай жаңы налоговый представительге берип ал жактан түшкөн акчаны 2208 кызматкердин айлыгын, бир жылдык айлыгын кандайдыр бир процент болсо дагы ченеп калуу, алып калуу жакшы ойлору болгондур да. Анан кийин бирок эң биринчи кезекте бул Кыргыз Республикасынын жарандарынын акчасы. Алар бердиби, кайра сураганда кайра ошол эле замат кайра берип койсо эч кандай талаптар койбой эле да. Мүмкүн бул дагы сөз, бул дагы маселе көтөрүлбөй калмакпы деп дедим.
Ушул жерде мынтип айтып койсок болот да, мындай. Азыр барбай калган адамдарды ким алса ошол акчасын алып кетсин деп айтылган. Анан убактылуу республикалык штаб деп 28 адам иштейт. Ошону теңи Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан, кайра мамлекет тарабынан. Ошолорго бул маселе коюлган. Кете турган адамдар, кетпей калгандар ошол акчасын алабы дегенде элдерге ошондо айтылган, кааласаңар алып кеткиле депчи.
Азыр качан айтылды ушул окуя? Бул ошо күчөп кеткенден кийин
айтылды эмес. Бул 6 ай мурун эле айтылган.
Биздин акчабызды ала албай жатабыз.
Эми бул арызданган адамчы, арызданган 100 адамчы. Биз азыр аныкталып атат, анонимдүү экени алынып атат. Ал президентке да айтылды, муфтий ошондо айтты. Могу 100 адам жана бир кишинин колу менен эле дарексиз эчтеси жок нерсе менен эле бул башталган иш да. Арыз болгон эмес азыр. Арыз кийин эле алымдар кеңеши аркылуу Финполго берилди. А так мындай 100 адамдын анонимдүү экени такталбадыбы ала?
Марс мырза, сиз муфтийдин орун басары болуп дагы иштегенсиз?
Жок, иштеген эмес.
Иштеген эмес. Маалыматым туура эмес экен, ал үчүн кечирим сурайм. Ошентсе да сиз ушу алымдар кеңешинин мүчөсүсүз, ушул дин чөйрөсүн жакшы билесиз. Ушундай учурда муфтият кандай кадамга барыш керек эле? Ажылык болбой калды, акча түшпөй калды, кандай кадам болуш керек эле?
Эми мындай нерсе тарыхта, эгемен мамлекеттин тарыхында пандемиялык абал дүйнөдө деле деп айтарычы, мынабул заманбап дүйнөдө биринчи жолу болуп атат. Анан форс мажорный абал катарында кабыл алынып туруп, эгерде элдер талап кылган болсо бериш керек болчу. Талап кылган кайтарып берип эле ач кулактан тынч кулак дегендей жана эме алышы. Бирок жанагындай эгерде силер бербесең алып кетем десеңер, анда очереттен жана тизмеден чыгарам барбы деген сөздөр, бул сөздөр бар. бирок алып келип аны документ катарында көрсөткөн жана жүз адамдыкы бул бир адам эле жазып коюптур деп атышат. Башка дейт, биз баягы эксперт эмес экенбиз да. Бизге келген эмелерде арызданып кээ бир адамдар келип сураган. Ушундай деп тизмеден чыгарып атат деп телефондон кайрылар болгон. Биз анан кайра эле муфтиятка жолдогонбуз. Ушуну карап коюңуздар. Эртең бир сүгүнү проблема болду. Ажылык болбой калды быйыл. Акча тыйынын кайтарып өздөрү иштетип кийин кайра убагы келгенде берер деген сунуштарды айтканбыз. Деги чең болбой эле могул окуялар келип чыкты да ортада.
Муфтият каржы маселесинде ушу ажылыктын процессине көз каранды. Былтыр эми ажылык болбой калды. Ошондо муфтият каржы булагын кантип толуктаса болот эле? Муфтияттын бир альтернативдүү каржы булагын түзүү мүмкүнбү? Сиз мисалы муфтиятта көп жыл иштегенсиз, 6-7 жыл. Кандай
каржы булагын ажылыктан сырткары түзүү өтө кыйын да. Ажылык көп эменин муфтияттын казыяттардын имам хатибияттардын көп чыгашаларын жабат да. Бирок 2010 жылы Роза Отунбаеванын жарлыгы менен бир убакта өткөн да эми. Дин комиссиясы өткөргөн бир жолу, бир жылды 2013 жылы ажылыкты. Ошондо жанагындай ызычуулардан кийин болду да. Болгондон кийин эң тынч Чубак ажынын баягы биринчи жылы эң тынч жашаганбыз да. Ошо муфтиятты ошондо ажылыктын акчасы кеткенден кийинчи, анткени ажылыкты дин комиссиясы өткөргөн, бирок белгилүү бир сумманы $50 ошондой ар бир ажыдан ачык эле киргизип бул муфтиятты колдоо иретинде кетет деп ошол эркинди которткон да. Ошондо муфтияттын бир жылдык иши толугу менен камсыздалган. Ошондуктан башка каржылар да болот албетте, жанагы бикир садага мечиттерден түшкөн каржылар, бирок алардын баары туруксуз да. Туруксуз болгондуктан бул ажылыкты кандайдыр бир балким буга чейин мисалы тендерлерди уюштуруп атпайбы, кийимге учактар компанияларына тендер уюштурган сыяктуу эле азыркы кезде агесте жок болчу да, ушундай умураларды уюштурган фирмалар, азыр 10 ашкан умура уюштурган фирмалар бар.
Эксперттер талдайт программасына муфтияттын борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасы Бакыт Нурдинов, аалымдар кеңешинин мүчөсү Ислам университетинин проректору Марс Ибраев, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Куанышбек Абакиров, дин таануучу Эсен Өмүракунов жана Түркиядагы РЖС университетинин докторанты дин таануучу Элмурат Кочкор уулу катышты. Алып барган Зайырбек Бактыбаев.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Былтыр Кыргызстанда 226,000 тонна руда чыгарылган. Бул 2019 жылга салыштырмалуу 3 эсе көп. Сыртка ташылган чийки заттардын курамында алтын, күмүш жана жез бар. Былтыр жыл этегинде парламент руда ташуудагы киреше салыгын көбөйткөн. Президент Садыр Жапаров ген байлыктарын руда түрүндө чыгарып кетүүгө тыюу салына турганын билдирген. Толугураак Мирлан Кадыровдун материалында сөз болот.
Энергетика жана өнөр жай министрлигинин буга чейинки маалыматы боюнча, былтыр өлкөдөн 63,000 тоннадан ашык концентрат, 162,000 тонна руда сыртка ташылган. Тонналап Казакстан менен Кытайга, Туркияга чыгарылган чийки заттардын курамында 5,000 тоннадай алтын, 10,000 тоннадан ашык күмүш жана 7,500 тоннага жакын жез бар. Сыртка ташылган руданын эң көп бөлүгү 162,000 тонна казакстандык Vertex Gold компания ишканасына туура келет. Мындан тышкары газ, минерал, бозумчак жана алтын кен жоопкерчилиги чектелген коому да коңшу Казакстанга рудаларды ташып кеткен. Мамлекеттик органдар муну кен казып иштеткен чет элдик компаниялардын Кыргызстанда баалуу металлдарды ылгап алуучу заводдору жок болгондуктан сыртка чыгарышкан деп түшүндүрүшкөн. Президент Садыр Жапаров былтыр ноябрда өкмөт башчылык кызматын аркалап турган кезинде чаткалга барып тоокен тармагындагы иштер тууралуу таанышкан. Ал эл менен жолугушуу учурунда Кыргызстандагы кендерден өндүрүлгөн чийки заттар толук иштетилмейин, сыртка ташууга бөгөт коюуларын айткан.
Азыр иштелип чыгып атат специалисттер тараптан. Бая концентрат катары чыгарып кетпей, биздин өлкөдөн ташып кетпей, ушу биздин өлкөдө эле переработка кылып анан готовый продукцияны алып чыгып кете тургандай кылабыз. Концентрат чыгарып кетүү боюнча, мындай ташып кетүү боюнча биз бөгөт коебуз. Буюрса ушул өзүбүздүн ичибизден анан ошондо биз толук көзөмөлгө ала алабыз да.
Бул маселе парламентте да буга чейин баймай көтөрүлүп жүргөн. Өткөн жылы ноябрда Жогорку Кеңеште өлкө аймагынан сыртка чыгарылып жаткан алтын аралашмаларына карата салык өлчөмүн көбөйтүүгө багытталган салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралган. Долбоорду өкмөт демилгелеген. Ага ылайык Кыргызстандан өндүрүлгөн руда жана концентратты ташууда киреше салыгы жогорулатып 2023 жылга чейин 7%, андан кийинки жылдан тартып 10%га көтөрүлгөн. Парламент депутаты Айнура Алтыбаеванын айтымында сыртка руда ташыгандар 2020 жылга чейин салык төлөчү эмес.
Бир ноль ставка менен 1%, 0.5% алынбай эле жөн эле жүктөп алып кетип атышат эле. Уже мыйзам иштеп атат. Контрольный функцияларыбыз бар да, биз мониторинг кылабыз. Бир жылдын ичинде азыр көрөбүз. Кийинки 21-ci жылдын ноябрга чейин дагы ушул концентрат канча чыгып алып кетип атышат, кайсы мамлекетке, канча көлөмдө мониторинг кылабыз. Дагы эле чоң көлөм болсо 10%га чыгат.
Чекизатты сыртка ташуу талаштуу маселе. Быйыл президенттик шайлоо астында талапкерлер үчүн уюштурулган дебатта да бул көп айтылган көйгөйлөрдүн сап башына чыкты. Экономист президенттик шайлоого талапкер болгон Жеңишбек Байгуттиев руданы тышка ташуунун кесепеттерине токтолду.
Эми негизи сыртка ташуу бул туура эмес. Бул биякта баары ачык айкын болбой жатат. Биз болсо канча концентрацияда канча алтын бар экенин башка мисалы алтындан тышкары башка мисалы металлдар бар да ошолор кошумча ошолорду аныктабай туруп анан руда түрүндө бергенибиз биз толук салык ала албай калып жатабыз, канча өндүрүлүп канча чыгарылганын тактай албай жатабыз. Ошондон үчүн бул жакшы өлкөбүзгө мындай пайда алып келбейт.
Геологиялык кызматтын маалыматы боюнча Кыргызстанда 2500 ашык алтын кени бар. Адистер алардын айрымдарында баалуу металлдардын көлөмү өтө аз болгондуктан жеринде өндүрүш ачууга кызыкчылык жок экендигин белгилешет. Жер казынасынын өлчөмү боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматында 46 ири алтын кени бар экендиги аныкталган. Алардагы жалпы алтындын өлчөмү 666 тоннага жакын деп эсептелинген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Төрт тарабы аска жарылар, таштак дөңсөлөрү менен курчалган Кара Көл шаарында алгачкы үйлөр 62-ci жылы түшкөн. Энергетиктердин шаарчасы Нарын дарыясына курула баштаган масштабтуу гидроэнергетикалык объекттин шарапаты менен түптөлгөн. Кыргызстандагы эң уникалдуу токтогул ГЭСи учурда кандай иштеп жатат? Кесиптештерибиз Сабыр Абдумамунов жана Бексултан Абибакер уулу Кара Көл шаарына барып тасма тартып келишкен. Азыр ал тасманын радио версиясын сунуш кылабыз.
Күнүнкү эртең мененки саат 6:10 үйдөн чыгам. Анан бул жерге остановкага келип, ушул жерден бир 5 мүнөт күтүп, автобус келет.
Урматбек Отоналиев токтогул ГЭСинде электр слесарь болуп эмгектенет. Ал 1989 жылы ишке алынгандан бери бир кесипти аркалап келатыптыр. Каракөлдө үйлөнүп 3 уул 1 кыздуу болгон.
1989 жылдан бери эмгектенип келем. Быйыл кыз жылы 32 жылга толуп атат.
Көл шаарына жакын жерде орун алган гидроэлектр ишканаларында эмгектенгендердин баары таңкы саат 6:00 каз катар тизилген атайын автобустар менен жумушка барышат. Көбүнүн уйкусу жакшы ачыла электей. Биз бараткан токтогул ГЭСи стратегиялык объект болгондуктан жумушчулар күн сайын тыкыр текшерүүдөн өтүп анан киргизилет экен. Эгер кимде уруксат кагаз жок болсо тосмо бекеттер түшүрүп калышат. Токтогул ГЭСинде негизги персоналдын жумушу саат 7:30 башталат. Урматбек Отоналиев сыяктуу электр жабдыктарын оңдоп түзөгөн тейлөө кызматынын жумушчулары машиналык зал деген бөлүмдөн иш ордуна уруксат алышат. Токтогул гидроэлектр станциясы эң ири энергия ишкана болгондуктан жумушчуларды так көзөмөлдөгө ушул бөлүм жооп берет. Ар бир кызматкер өзүнө бөлүнгөн гана жумуш ордунда иштөөгө жана техникалык коопсуздук эрежелерин так сактоого милдеттүү. Антпесе авария болуп кетүү коркунучу бийиктирет. 27 жаштагы Нуржигит Жамбыканов 12 сааттык нөөмөтүн алып, таң ата элек иши кызуу башталган. Ал маш залдын ыкчам тобунун башчысы. 19 жаштан бери токтогул кесинде иштеген жаш адис мектепти бүтөр менен эле энергетиктердин жумушуна аралашып кеткен.
Мектептен кийин бул жерде Кара Көлдө Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде окуганбыз. Анан бир жыл окуп, бир жылдан кийин жумушка кирип, анан жумуштан кийин уже окуп калдык да, кечке маалсын окуп калдык. Жумуш бүткөндөн кийин анан барып окумай калып калды да.
Кечке
окумай калып калды.
Биринчи киргенде эмне жумушка калды?
Биринчи ошо каскад токтогул КСТ-рине коммуналдык ишканалар комбинатында биринчи баскычтагы электромонтёр болуп эмгектен келгем. 2015 жылы анан бул жака токтогул КСТ-рге электроцехне, основное оборудованияга электрослесар болуп, экинчи баскычта электрослесар болуп 2019 жылга чейин эмгектендим. Анан 2019 жылы конкурстук негизде оперативный мажзалга начальник смены цеха болуп өткөм.
Ботобаева 50 мегаватт алгыла.
50 мегаватт алгыла, 630 болот.
Жакшы.
Тейлөө жана оңдоп түзөө тобунун иши түздөн-түз борбордук диспетчердик пультта иштегендердин иши менен байланышкан. Бул башкаруу бөлүмү бир эле токтогул ГЭС эмес, башка каскадтар гидроэлектр станцияларынан токтун иштелип чыгышы үзгүлтүксүз байкоодо болуп, өлкө боюнча бөлүштүрүлүп турат.
То есть биз водный энергетический режим круглосуточно биз кармайбыз да, ушу 6 ГЭС боюнчачы. Себеп дегенде сууну дагы, электроэнергияны дагы ушул жерден ар бир ГЭСтин суу сактагычы бар да, ошого карап туруп биз ошону регулировканы биз кылабыз. Ошо биздин негизги ишибиз ошондой, ар бир ГЭСтин оборудованиясын биздин ведениеде биздин уруксатыбыз менен оңдоого чыгат, биздин уруксатыбыз менен кайра ишке кирет, биздин уруксатыбыз менен агрегаттар иштейт, ошону биз контролдоп этебиз да.
Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, эксперттер белгилеп келген электр энергия таңсыктыгы тууралуу сураганыбызда Марина Батубаева элдин эң көп электр колдонуу убактысы январь айынын таңкы сааттарына туш келерин белгиледи.
Январда алсак, январда эрте менен 5:00 баштап эле уже көбөйө баштайт. 5:00 баштап ушу 11:00 чейин да январда. Азырда мо февраль болуп, кичине азыр уже 9:30 нагрузка азая баштады да.
Марина Бутубаева.
А катуу суукта биздики 11:12 чейин нагрузка азайбайт. Ошо бүт гэстердин баары кышкысын оңдоого чыкпайт. Ошон үчүн бүт агрегаттар иштейт да. Ал эми жайкысып аз болот, өзүңөр билгендей эле жайкысын электр энергия аз колдонулат. Аз колдонулат. Анан эң немеси ороз убагында дагы биз кадимкидей сезебиз. Себеби орозо эрте менен 4:00 ачылса, биздики 3:30 баштап уже кайра нагрузка башталат да. Анан ороз жабылгандан эле кайра агрегаттарды өчүрүп баштайбыз. Бизге билинет да, ошонун баардыгы билинет бизге. Мындан 10 жыл мурда бир үйдө эмне бар эле? Бир телевизор бар эле, бир холодильник бар эле. Азыр үйүңүздө эмне бар? Бүт баардыгы бар, стиральный машина бар, холодильниктен экөө, телевизордон экөө, пылесосун айтпай эле коеюн, посудомоечный машина, микроволновка, печка, бүт электрический төрт көздөмгө колдонуп калды элдин баары, туурабы? Ошондой эле нагрузкабыз көбөйүп атат. Жолдошум экөөбүз эртемекисин басабыз да көлдү бойлопчу. Ошондо көлдүн жээгиндеги эрте менен биз жарык болгондо ошол жерде лампочка күйүп турса, ал да энергетик да, кадимкидей кейибиз да, ушу өчүрө эле койбойбу, канча суу кетип атат, канча суу кетип атат, канча энергия кетип атат депчи. Анан жанагы үйүнөн жөн эле сууларды агызып койсо да кейибиз да, ушул канча насос иштеп атат, канча электр энергия кетип атат депчи. Биз кадимкидей сразу байкайбыз алардычы.
Токтогул ГЭС каскадтарынын диспетчердик бөлүмү Бишкекте орун алган борбордук башкармалыкка ар бир саатта кабар берип турушат.
Токтогул ГЭСинде 4 агрегат бар. 4 агрегаттын ар бири 300 мегаватттан токтогул ГЭСине 2 линия кетет. 509, 554 деп коебуз да, бул даткага кетет. Бул Фрунзенский подстанцияга кетет. Мына могу Бишкекке кетип атат да.
Эң көп болот Бишкек.
Ооба.
Азыр новостройкаларда бир.
Ооба, Бишкек менен биз 554 деген бул деген кольцода. Уровень аз деген бизде эми суу боюнча деле канча эксперттер сүйлөп атат, бизде өзү ошондой да. Жаратылыш ошондой экен да, бир 10 жыл суу өйдө көтөрүлөт, суу көп келет да, кайра 10 жылда ылдый түшөбүз. Ошо биз ылдый түшүп аткан моменттебиз да. Анан аябай деле аз эмес, азыр жакшы эле иштеп атабыз, агрегаттардын баары жакшы эле иштеп атат. Анан буюрса могу карда аз жаатпайбы? Биз карды тилеп отурабыз, жамгыр келип ушу көбүрөөк болсо биздин дагы суу сактагычта көбүрөөк суу болот эле деп.
кесе советтик Кыргызстандын уникалдуу гигант курулушу. Бийиктиги 215 метр, дамбанын узуну 292 метр. Ал эми кестин ичиндеги жер алдындагы тоннелдердин жалпы узундугу 40 чакырымга жакын. Эгер кинорежиссер Кристофер Нолан бул энергия гигантта болсо, сөзсүз өзүнүн тасмаларында колдонмок.
Ак болуп турган суунун эң үстүңкү деңгээли да.
Качан көтөрүлгөн ошол?
Мурдагы жылдагы көтөрүлгөн. Бул азыр кыш маалында суу иштегенден түштү. Бирок жыл сайын азыр повод көпүрөт аз болгондуктан быйыл суу аз түшүп кетти мурдагы жылга карагандачы.
Биздин сапарыбыз Токтогул ГЭСи курулуп толугу менен ишке берилгенден берки алгачкы ири реконструкция иштери жүрүп жаткан маалга да алып келиптир.
Азыр биз Токтогул ГЭСтин эң үстүңкү гребенинде турабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай быйыл Кудай буйруса
суу аз деп атат. Чынбы жалган?
Былтыркыга караганда аз, бирок быйылкы кыш маалын өткөрүүгө жетет да, Кудай шүгүр.
Ислам Амадалиев Токтогул ГЭСинин башчысынын орунбасары.
Токтогул ГЭС курулганда эме реконструкция болгон эмес. Акыркы 3 жылдан бери Токтогул ГЭСин жабдылап алмаштыруу болуп атат баардыгы. Быйылкы 2 жылда бизде ауруп бүтсөт, трансформатор, электр жабдуулары көп алмаштырылды. Быйыл дагы 4 жылдык, 5 жылдык план бар реконструкциянын жабдуулары, эми генератордору, анын жардамчы жабдууларын алмаштыруу иштери болот да.
Жергиликтүү эл арасында Кара Көлдүн шартында ГЭСте иштегендердин айлык маянасы кыйла жогору деп айтылат. Токтогул ГЭС каскадтар ишкана жетекчилиги айлык маянылар тууралуу ачык маалымат бербегени менен орто кызматтагы жумушчу 30 000 сомго жакын маяна аларын маалым кылды. Биз ошондой эле элдин арасында каскадка жумушка кирүү өтө кыйын деген кептерге жооп сурадык.
Бизге ишке кириш конкурстук негизде болуп атат көпчүлүгүндө. Конкурстук негизинде баардык көңүл бурушат, билимин, окуу жайын, теоретический, практический жагын карашат. Азыркы учурда адистердин даярдоо иши ал 1 жыл 2 жылда даяр болбойт. Токтогул эме энергия системанын ушундай экен жок дегенде 4 жыл 5 жылдан ашык иштеш керек да. Азыркы учурда бизде реконструкция учурунда персоналдын даярдоо иштери аябай жакшы жүрүп жатат. Баардыгы көрүп атат, үйрөнүп атат. Ошол негизинде жаңы жаштарды тартуу, үйрөтүү аябай эле жакшы болуп атат.
Биз Токтогул ГЭС ишканасына акыркы болуп ишке алынган кызматкерлердин пикирин сурап көрдүк. Электротехникалык лабораторияга 4 ай мурда ишке алынган 23 жаштагы Нурсултан Абатов сынак жарыяланары менен ага катышып 5 адамдын арасынан өтүп кеткенин айтып берди.
Мен өзүм боюмда Россияга барбай эле окуп, ушу Кара Көлгө иштеп калайын деген оюм болсун. Мал ар бир адамдын өзүнө негизи кириш кыйын, бирок аракет кылса болот.
Соңку 5-10 жылда Токтогул ГЭС каскадына ишке алынгандардын дээрлик баары баштапкы билимин Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Кара Көл шаарындагы филиалын бүтүргөндөр.
Техникалык билим берүүдө өзү эң маанилүү маселе бул лабораториялык жумуштар.
Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Кара Көл филиалында быйылкы окуу жылында 400 студент билим алууда. Окуу жайда негизинен техникалык багыттагы энергетик, гидрокурулушчу, транспорт башкаруу, ар кандай слесардык адистерди, анан сырткары IT, бухгалтердик эсеп, экономист, компьютердик программист билими да берилет.
ГЭСте иштеген адистердин 90-95% иштегендер ушул биздин филиалдан бүткөн студенттер. Мурда кийинчи кийинкилери болуп баштык алып билимди ушул жерден ашкан, энергетика тарабынан, гидростроительство боюнча.
Нурдин Ниязов Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин Кара Көл филиалынын мүдүрү.
Бул жерде артыкчылыгы производствонун өзүндө окутканда, лабораторияда окуткандыгына байланыштуу, анан ГЭСтеги болгон абардын баардыгын ар бир ремонт болгондо ошол жерде практика ошол жерде окушат. Практикалык лабораториялык иштерди жакшы окутпаса билим алыш техника багытында билимдин сапаты жакшы болуш күмөн болот.
Төрт тарабынан жалама жарлар, таштак дөңсөлөр менен курчалган Кара Көлдүн алгачкы алачыгы 1962-жылы тартылган. Шаар Нарын дарыясына курула баштаган масштабдуу гидроэнергия курулуштардын күчү менен түптөлгөн. Анда шаардын келечеги советтик коммунизм планына кирген 20 ашуун гидрокаскадтар курулуштарына негизделген болчу.
Ошол ГЭСТИ курулушун, Кара көлдүн курулушун эң башатында ушу киши турган. Бул кишиге ушу Кара көлдөгү эң чоң көчө, улица Серого деп берилген. Ушу жерге палаткалар келген, ушу келген адамдар ушу палаткага жайгаштырып, Кара көл ушу жерде биринчи колушкасы, биринчи немелери башталган.
Кара көл шаарындагы жалгыз музей. Бул жерге Нарын дарыясын бойлото кеткен тепкичтүү гидроэнергия курулуштардын тарых таржымалы топтолгон. Айтмакчы, бул аймакта каскад деген сөз эң көп колдонулат.
Каскад деген бул эми жалпак тил менен айтканда тепкич. Мына токтогул кес. Биз ушу токтогул кестин жанында Кара көлдө турабыз. Токтогул кесте топтолгон суунун 905 метрге келгенде бул Камбарата кес 2нин нижний биев деп коет, ошол жерге тебет. Бул 215 метр жерден секирип түшүп суу токту берип туруп эле суу неме Курупсай кесинин суусактагычында болуп калат. Бул жерден 115 метрден секирип түшүп эле таш көмүр кесинин суусактагычында болуп калат. Таш көмүр кестен секирип түшүп эле Шамалсай кесинин суусактагычында. Шамалсайдын немесинен секирип түшүп эле Үч Коргондун варахайшысында болуп калат да.
Кестердин эң ириси токтогул каскаты курулардан алдын эки асканы адегенде кол менен жылмалап кырып чыгышкан. Себеби бир да таш ылдый жакта курулуштар тарапка томолоп кетпеши керек болгон. Ошол мезгилде аскага чыккан адистер, альпинисттер аба менен суу да керек болуп турган.
Эгерде ошо үстүдөн 500 метрден муштумдай таш келип түшсө, астыда отуруп аткан, иштеп аткан адам эмес, чоң техника бульдозерде тешип өтүп кете турган күч болот да. Ошондуктан ушул жерге эң биринчи ошол аскаларды тазалаш керек болот. Ушул жерде биринчилерден болуп туруп немеде Советтер Союзунун чегинде скалолаз монтажник, скалолаз сварщик, скалолаз плотник, даже скалолаз бульдозерист деген кесиптер ушул жерде пайда болгон. Мамасалы Сабиров 17 жашында ушул жерге келип туруп жана скалолаз монтажник деп айтып атпаймынбы? Ушу киши, ушу жигит келген. Муну бульдозерист, муну скалолаз болгон, кийин сварщик болуп иштеп атты. Муну Зосим Львович Сери иштеп атат. 62 жылы башталды, 75 жылы биринчи агрегат иштей баштады.
Сабыржан Токтогулов, Токтогул ГЭС каскатынын музейинин жетекчиси.
82 жылы кеткен неме? Сумма 554 миллион советских рублей. Неме акталды? 86 жылы Госкомиссияга отлично деген баа менен тапшырылып, мына ошондон бери иштеп жатат. Жана айттым, срок эксплуатации, эсиңизде салып коюңуз, 25 жыл. Биз 44 жыл дегенде реконструкция боло баштады.
Демек срогу да өтүп кетти.
Почти 2 эсе баягы. Но билесиңер, СССРда любой неме 2 эсе жанагы айтылган срогунан көбүрөк кылып расчет кеткен да. Себеби качество тиги бу деген. Ошондуктан мынакей азыркы болуп аткан реконструкция убагында жакшы азыркы жаңы технология, жаңы нэмелер менен болуп жатат.
60-жы жылдары гестерди 5 жылда эмес 3 жылда куруп салабыз деген амбициялары дүйүлдөгөн комсомол курулушчулары кайнап турган кезде Кара көл шаарчасынын аталышы аз жерден Комсомольск на Нарине деп өзгөрүп кете жаздаган экен.
Ошо маалда баягы Всесоюзная ударная комсомольская стройка болуп туруп, комсомольский конференция, комсомольский чогулуштарга ушундай неме баа беришчи значение придавали. Ушу жаштар чечтиби неме болот деп. Анан ошол бир конференцияда чыгып бирөө айтат экен, биз иштеп атабыз, мына биз жарык бергенге иштеп атабыз. А жашаган шаарыбыздын аты болсо какой-то Кара көл. Биз азыркы дух менен неме ат болуш керек, биз жашаган нерселерден Комсомольск намуры деп болуп аткан, ошондо Комсомольск на Нарине деп туруп анан давай эле давай дегенде анан баары кол көтөрүп туруп шаардын атын немеге аткаруу бийлигине беришип туруп өзгөртүп бергенге сурайт дейт да. Мен бир эки кишини көрүп калдым да, место рождения Комсомольск на Нарине дегенчи. Анан ушинтип немелерге чейин өзгөрүлүп кеткен. Мына
бул
жок, анан аксакалдар бир эки үч айдан кийин эме кылат экен, бул биз жашаган жер Кара көл эме эле, аты башкача экен го, бул эмне кылабыз деп анан сүйлөшүүнөн кайрадан кийин эмелерге кайрылып бийликтегилер, бул тарыхый Кара көл аты бул жердин.
Здесь мой дом, вот здесь живу.
Ошол мезгилде советтик республикалардан жаратмандык духка көкүрөгү толгон ар улуттагы жаштар Кара Көлгө агыла баштаган. Алардын арасында Армениядан Шавла Энокян да келген.
Это начало стройки Крупсайский ГЭС.
Бул Крупсай ГЭСинин курулушу эми башталгандагы сүрөт. Анда мен комсомолдук уюмунун секретары болуп турат элем. Бул механизаторлордун комсомолдук уюмунун секретары. А бул журналист келген эле.
Сиз Кыргызстанга качан келгенсиз?
Кыргызстанга мен 1972 жылы мектепти бүтөрүм менен эле келген. Быйыл келгениме 49 жыл болот. Мына 49 жыл бир жерде иштеп келе жатам.
Сиз азыркыга чейин ГЭСте иштейсизби?
Ну честнос.
Мен азыр коомдук башталышта эле иштейм. Пенсиядамын.
Шавла Энекян.
Профсоюз уюмуна жардам берем.
Я профсоюз. У меня взят здесь 62 года.
Менин жездем 1962 жылы келген бул жака. Эжем 1968 жылы келген. Мектепти бүтөрүм менен эжемдикине барганча эл жер көргөнү барам да кайтам деп келгем. Келдим, жагып калды, калып калдым. Эжем жездем экөө кетишти. Мен калып калдым. Жатаканада жашадым. 1977 жылы үйлөндүм. Ошентип биротоло калып калдым.
Вот остался здесь.
Өкүнбөйсүзбү?
Нет, я очень рад.
Жок. Мен аябай ыраазымын. Тагдырыма өкүнбөйм. Ооба, оор күндөр да болду. Орусча таптакыр сүйлөй албайт элем. Иш оор болду. Бирок мен тез эле көнүп кеттим. Жашоом ойдогудай эле болду.
Работать было тяжело, но я смог и хорошо работать. И общение у меня очень получилось. Жизнь удалось.
Кыргызстандын жараны болуп калган Шавла Энокян Нарын дарыясындагы ГЭСтердин курулушу, Кара Көл шаарынын жашоосу, белгилүү адамдардын жолугушуулары тартылган жүздөгөн сүрөттөрдүн автору. Ал ошол кезде фотоаппарат менен жатып, фотоаппарат менен турчумун деп эскерет.
Общагада жил, у меня друг подарил.
Жатаканада жашап жүргөнүмдө досум мага смена деген фотоаппарат белекке берип, сүрөт тартканды үйрөтүп койду. Ошондон баштап мага сүрөт тарткан адат болуп калды. Кайда барбайын фотоаппаратымды алып алчумун. Азыркыга чейин сүрөт тартып жүрөм.
Шавла Энокян бир эле сүрөт эмес, үйүндөгү компьютерине ар кайсыл эски тасмаларды да өзүнчө топтоп жүрөт. Анын архивин шаар администрациясы, маалымат каражаттары, мурда кийин Кара Көлдө жашап кеткен адамдар пайдаланып турушат. Шавла Энокян айрыкча уул кыздарынын сүрөттөрүн көп барактайт. Ностальгияга батат. Бизге окшоп келген конокторго берилүү менен ар бир сүрөттүн тарых таржымалын айтып бергиси келет.
Алижан, Али. Вот моя невестка.
А где этот? Вот внучка.
Внучка.
Учурда байбичеси менен жалгыз турган ардыгердин эки кыз, бир уулу бар. Тун кызы Ереванда, экинчиси Бишкекте, а уулу Орусиянын Иркутск шаарында жашайт. Антпеске арга жок дейт энергетик. Көпчүлүк жаштар Кара Көлгө келечегин байлоодон алыс.
Вот это мой сын. Младший сын.
Да не, мы ездили этот материал покупали для Романа.
Где-то там под облаками над Тиньшанскими горами нас собрал и познакомил Каракуль.
Песня «Каракули» деген бул ырдын авторы Дмитрий Видянов, сөзүн Михаил Буданов жазган. 30 жылдай калкынын жарымы башка улуттун өкүлдөрү түзүп турган Кара Көл шаарынан массалык түрдө көчүп кетүүлөр 90-жылдардын ортосуна туура келет. 2000-жылдан баштап кайра көчүп келгендердин саны өсө баштаган. Бирок совет доорундагы ишканалар, иш орундар кайра калыбына келбегендиктен жумушсуздук эң орчундуу маселеге айланган. Учурда расмий каттоодо турган 26 000 адамдын 2,5 миңдейи ГЭСтерде иштесе, калганы кайра эле миграциядан тиричилигин жүргүзүп келет. Мындан башка Кара Көлдүн элин багып турган Нарын дарыясы менен түштүк түндүк кан жолундагы турмуш тууралуу кийинки тасмабызда кеп кылып беребиз. Берүүнү даярдаган Сабыр Абдымамынов жана Бексултан Абибакир уулу.
Молодых и неженатых, да и в общем небогатых, кто работы не боялся, кто приехал покорить норы.
Thank you.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.